ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али
Ғанкабут сүресінің 56 және 57 аяттары.
Бисмиллахир рахманир рахим. Я ибадийяллазина аману инна арди васиатун фа ийяя фаъбудун. Куллу нафсин заикатул маут. ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
Уа, иман келтірген құлдарым! Әрине, жерім кен. Сондықтан маған ғана ғибадат қылындар. Әр бір жан иесі өлімді татады. Сосын, біз жаққа қайтарылады. Ислам дінінің қызық нұсқауларының бірі иманды сақтау үшін мұсылманын хиджрат етуі саналады. Исламның басында мұсылмандар мүшріктердің қатаң қысымына ұшырап, өздерінің діни міндеттерін еркін орындай алмаған болатын. Сол себепті Ислам пайғамбары мен нағыз мүміндер Меккеден Мединеге хиджрат етіп, сол қалада тұрақтаған. Осы аяттар жалпы бір ереже ретінде былай дейді. Қала мен отанға тәуелділік және бір мекенді жақсы көрушілік сендерді иманның дамуы мен жетілуіне, сонымен қатар Құдайға табынуға кедергі жасамау керек. Осы әлемде мәңгілік тірі қаламыз деп ойламаңдар. Сол себепті бұл өмірдегі мақсаттарын байлық жинап, өз жағдайларын сақтап, нығайту болмасын. Егер ақырет мәңгілік сарай дегенге көңіл аударсаңдар, өз қалаларың мен отандарына соншалықты тәуелді болмайсыңдар, оның тұтқынына айналмайсыңдар. Осы аяттардан үйренетініміз. Тұрғылықты жер таңдауда өзіміздің дінімізді сақтап, оны қорғауға назар аударайық. Дінді сақтау үшін хиджрат ету иман иелерінің міндеттерінің бірі. Қаласы мен өлкесін жақсы көргендіктен ғана бұрмалаушылыққа душар болған адамдардың қияметте кешірім сұрағандары қабылданбайды. Өлім сөзсіз болатыныз, одан қашып құтылатын жол жоқ. Сондықтан өзіміздің өмірімізді жоспарлағанда өлімнен кейінгі кезеңді де ойлауымыз керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ғанкабут сүресінің 58 және 59 аяттары.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
إيمان келтіріп, ізгі істегендер әлбетте оларды жәннаттың астынан өзенді ағатын жоғарғы орындарға орналастырамыз да, олар онда мәңгі қалады. Ғамал істеушілердің сыйлығы қандай игі. Солар сабыр етіп, Раббыларына тәуекел етеді. Осы аяттарда Құдай иманды сақтау жолында қиындықтарға шыдамдылық танытып, қажет жағдайда өз қалларынан хиджрат ететін адамдарға оларды ақыретте жұмақтың ең жақсы үйлеріне орналастырып, оның сансыз нығметтерінен пайдаланатындықтарына уәде береді. Бұл аяттар иман иелеріне оларды Алланың рақымы жұмаққа жеткізетін ғамал, сабыр және тәуекел деген үш маңызды ерекшелікке сілтеме жасайды. Түзу ғамалсыз иманның құны жоқ. Ғамал да сабыр мен шыдамсылықсыз нәтижеге жетпейді. Сабыр да Құдайға тәуекелсіз, тұрақсыз әрі қарай жалғаспайды. Осы аяттардан үйренетініміз: жұмақ пен жұмақтық нығметтерге жетудің шарты иман мен түзу ғамалда. Мүміндер осы дүниеде өздерінің имандарын сақтау үшін жоғалтатын нәрсені Құдай қияметте оның орнын толтырып, оларға одан да артықты сыйлайды. Өмірдің әртүрлі кезеңдерінде қиындықтарды жеңіп, табысқа жетудің кілті сабыр мен шыдамдылықта. Иман адамдары әрдайым дұшпандардың азаптаушылықтары мен қорлықтарына ұшырайды. Сол себепті олар басқалардан көбірек табандылық таныту керек. Ханкабут сүресінің 60-шы аяты.
تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
Өздерінің қорегін қамтамасыз ете алмайтын қаншама жан-жануар бар. Алла Тағала оларды да сендерді де қоректендіреді. Ол тым естуші, білуші. Иманды сақтау үшін хиджрат етудің қажеттілігінің жалғасында осы аят былай дейді: кәпірлердің жерінен хиджрат ету үшін өздерінің жұмыстарын мен кәсіптерінді тастап, тұрмыстық қажеттіліктерінді қамтамасыз етуде қиындыққа ұшырайтындықтарына бола қорықпандар. Егер хиджрат қажет болса, хиджрат етіндер. Құдайдың ырзығы үлестіруші екендігін біліндер. Жер бетіндегі жандылар мен аспандағылардың несібесін беруші Құдай сендерді де ұмытпайды. Тіпті өздерінің қоректерін ұяларына келіп сақтай алмайтын жан-жануарлар мен құстар да күн сайын азық табу үшін ұялары мен індерінен шығуға мәжбүр. Олар да құралақан оралмайды. Олардың қорегін Құдай қамтамасыз етеді. Сол хайуанаттардан кем емес адамдар еңбектері және талпыныстары арқылы өздерінің нәпақаларын табады. Егер хиджрат пен отанынан жыраққа шығуына байланысты адам жұмысынан айырылса, хиджраттан кейінгі шығынның орнын толтыратын мүмкіндік болады. Бірақ адам егер өзінің өмірін күпіршілік пен шерк жолында немесе зұлымдық пен үстемшілдікке мойынсынып, тағытқа бағынып өткізетін болса, оның орнын толтыру мүмкін емес. Себебі шерк пен күпіршілік және зұлымдық адамды адами өзектен шығарады. Осы аяттан үйренетініміз: Құдай жолындағы мұхажирлер өздерінің ырзықтары мен тамақтарына және тұрмыстық істеріне бола алаңдамау керек. Нығметтерінен айырылғандарына бола Құдай жолындағы хиджраттан бас тартпау керек. Мүмін адам әрдайым Құдайға тәуекел етіп, өзінің міндеттерін орындаудан бас тартпайды. Жаратылыстың жаратушысы Құдай барлық тіршілік иелері мен адамның да ырзығын қамтамасыз етуге кепілдік береді. Ханкабут сүресінің 61-ші аяты.
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ
Егер олардан көктер мен жерді кім жаратты және күн мен айды кім іске қосты деп сұрасаң, әлбетте Алла дейді. Сонда олар хақтан қалай бұрмалануды? Меккеде өмір сүріп пұттарға табынған мүшіріктер Құдайды жаратушы ретінде қабылдады. Бірақ олар өз істерін күн, ай және жылыздар мен жердегі әртүрлі пұттармен байланыстырды. Олар Құдайды жаратушы ретінде қабылдағандар мен оған табынбады. Олар өздерінің тағдырларын, тіпті ырзықтарын Құдайдың қолында емес санап, Құдай онда рөл атқармайды деп ойлады. Бүгінгі күні де көптеген адамдар Құдайды өздерінің жаратушысы санағандары мен оған табынуға және оны тағдырды анықтаушы деп қабылдауға әзір емес. Олар Құдайдың бұйрықтарын орындамайды. Бұл топ адам өз өмірінде Құдайға мұқтаж емес. Адам өзінің қалауы бойынша шешім қабылдап, әрекет етуге құқылы деп санайды. Осы аяттардан үйренетініміз: сенім мәселесінде басқалармен ортақ тұстардан бастайық. Мұсылмандардың Меккенің мүшіріктерімен ортақ тұсы олардың Құдайдың жаратушылығына деген сенімдері болды. Хақтан бұрмалану баршаға қауіп төндіріп тұрған қатерлер мен зияндардың бірі. Құдайдың жаратушылығын қабылдаған мен оның Құдай екендігін қабылдамау хақтан бұрмаланушылықтың бір түрі.
بسم الله الرحمن الرحيم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال
Наурызды қарсы алу. Ирандағы Наурыз мейрамы кезінде орындалатын рәсімдер. Армысыздар ардақтағайын, Наурыз мейрамына қатысты тағы бір бағдарламаны назарларыңызға ұсынамыз. Наурыз аты айтып тұрғандай жаңару күні. Наурызды құрайтын ноу және руз деген екі сөзде өмір, тазалық, балғындық пен жарықты білдіреді. Наурыз адамзат баласының ең әдемі әрі биік рәсімдерінің бірі. Наурызды тойлайтын халықтар бай мәдениетке ие екенін көрсетеді. Иран, Орта Азия мен Кавказ елдерінде, соның ішінде осы аймақтың ең ірі елі Қазақстанда Наурыздың тойлануы осы елдердің ежелгі заманнан тығыз байланыста екенін көрсетеді. Наурыздың тарихы Иранның тарихымен біте қайнасқан. Тарихшылардың айтуынша, Иран тарихының қай қатпарына үңілген сайын Наурыздың ізін байқаймыз. Наурыз рәсімдері әрдайым Иранда орындалып келді. Наурыздың қалыптасу тарихы туралы түрлі аңыздар айтылады. Пештаттар кезіндегі Иран патшасы Джамшид Наурыз мерекесінің негізін қалаушы болып саналады. Джамшид Пештаттар әулетінің патшасы болған. Абурайхан Бируни Асар-ул-Бағия атты еңбегінде Джамшид өзінің билікке келген күнін тойлаған. Содан бері бұл мереке жыл сайын қайталанып, халықтың дәстүріне айналған деп жазды. Сондай-ақ Джамшид қалаларды көп аралаған деседі. Әзірбайжанға саяхаты барысында алтын таққа отырған екен. Сол кезде күн сәулесі осы таққа түскен, сондықтан сол күнді тойлаған екен. Ахеменилер заманында Наурыз мейрамы Тахте Джамшид Персеполисте өткізіліп отырған. Француз археологы Роман Гришман Ахеменилік патша сарайындағы ежелгі Наурыз рәсімдері туралы: Персеполисте барлық имараттар осы ұлттық мейрамды тойлауға арналып салынған. Наурыз рәсімдері орындалмас бұрын елдегі игі жақсылар мен шетелдердің өкілдері осы сарайлар кешеніне келген деп жазған. Ирандықтар адам мен әлемнің келер жылғы тағдыры Наурыз мейрамында анықталады деп сенген. Осы күні Заратуштра Құдайдан жер бетіндегі барлық халықтарға игіліктің бөлініп берілуін сұраған. Сол себепті ирандықтар Наурызды үміт күні деп атайды. Thank you. Науырыз мейрамының маңызды ерекшелігі шаттық сыйлауында. Шаттық белгілі бір әлеуметтік топ, арнайы рәсім мен айрықша дін ұстанатындарға тиесілі емес. Ол бәріне ортақ. Науырыз үміт тудырып, жағымды ойлауға және жақсы әрекеттер жасауға ынталандырады. Науырыз рәсімдері ақылға қонымды болғандықтан жалпы мен жалқының құрметі мен қошеметіне бөленіп отыр. Ислам діні де бағзы замандардан қалған Науырыз рәсімдерін растады. Ислам дәуірінде Иран халқы бұрынғыдай Науырызды ең маңызды көне мейрам ретінде сақтап қалды. Хадистерде айтылғандай, Ислам пайғамбары Хазірет Мұхаммед ирандықтардың Науырызын қолдаған. Имамдар да ірі рухани оқиғалардың Науырыз мейрамы кезінде орын алғанын айтқан. Омейят пен Аббаси халифтері де әдетте Науырызды тойлап отырған. Көптеген ақындар осы мейрамды мадақтап жырға қосқан. Науырыз рәсімдері мыналар: көрісу, қауышу, үй тазалау, хафцин, яғни жеті сиын дастарханын жаю, жаңа киім кию, жаңа жылмен құттықтап айттық беру, өкпеленішті кешіріп татуласу, чоршанбе сури соңғы сәрсенбіде от жағу, су шашып ойнау, тәтті дәмді тарату, сиздабедар, яғни 13-ші фарвардин күні табиғат аясына шығу, көк шөп өсіру және мейрам соңында көк шөпті суға ағызу. Иранның әрбір өңірінде Науырызға қатысты түрлі рәсімдер өткізіліп тұрған. Елде түрлі ұлт өкілдері өмір сүретіндіктен әрқилы әдет-ғұрыптар бар. Иранда жалпыға арналған Науырыз рәсімдері үш кезеңде орындалады. Әрине, мұнда бүкіл Иран бойынша орындалатын рәсімдер келтіріліп отыр. Науырыз жаңа жылды қарсы алу рәсімдері. Хонетекони үй тазалау. Күн-күн тізбесі бойынша 11-ші ай Бахманның ортасында үйдегі отанасы кір жуу, үй тазалау, жаңа заттар сатып алу, құрал-жабдықтарды жөндеу, кілем мен киім-кешек жууға кіріседі. Ежелгі Иранда мынадай сенім болған: үйде өткен жылдан қандай да бір кір зат қалмауы тиіс. Жаңа жыл жанұя мүшелері үшін таза үйде басталуы тиіс. Науырызға орай сауда-саттық. Күн-күн тізбесі бойынша 12-ші ай Исфанд айынан бастап базарлар мен сауда орталықтарының жұмысы қыза түседі. Әрбір адам өз қаражатына қарай жаңа киім сатып алып, қонақ күтуге қажетті заттар мен азық-түлікті дайындап қоюға тырысады. Ходжи Фируз бен Аму Наурыздың көшеге шығуы. Ходжи Фируз Иранның фольклорлық мәдениетінде өте танымал кейіпкер. Ол жылдың соңғы күндерінде қалалар мен ауылдарды аралап, Науырыздың келе жатқанын халыққа жариялайды. Ходжи Фируз жас ұл бала немесе ер адам. Ол қызыл түсті киім, басына қара қалпақ, аяғына гиве, яғни қайқы тұмсық тоқылған аяқ киім киеді. Ол қолына дағара немесе барабан ұстап, ән айтып би билейді. Әрбір адам өз жағдайына қарай оған ақша береді. Тұқым егу, көк шөп, жеті сиын дастарханына қойылатын ең көне әрі айқын символ. Оның маңыздылығы сондай, ежелгі Иранда жыл бітуге 25 күн қалғанда қаладағы орталық алаңға шикі кірпіштен 12 айды білдіру үшін 12 баған орнатып, олардың әр қайсысының үстіне тұқым еккен. Бидай, арпа, күріш, бұршақ, тары, жүгері, түйе бұршақ, ас бұршақ, күнжіт, жасымық осыларды әрбір бағаның үстіне еккен. Жылдың соңғы бейсенбісі. Қайтыс болған адамдарды еске алу, бағзы замандардан бері Науырызды қарсы алу кезінде орындалатын рәсімдердің бірі. Бұл рәсімде өткен жыл барысында қайтыс болған адамдар еске алынып, олардың қабірлерінің басында Фатиха сүресі оқылады. Чоршанбе сури – жылдың соңғы сейсенбісінен сәрсенбіге қараған түні Чоршанбе сури деген атпен танымал рәсім өткізіледі. Бұл кеште түрлі рәсімдер орындалады, ең маңыздысы от жағып оның үстінен секіру. Иранның түкпір-түкпірінде осы рәсім орындалады. Саману пазун. Саману жеті сиын дастарханына қойылатын тәтті тағамдардың бірі. Иранда арнайы рәсім бойынша пісіріледі. Жанұя мүшелері мен достар жиналып, арнайы әндер айтып, кейде тіпті жергілікті биді билей отырып, саманы пісіреді. Бұл тәтті тағам бидай өскіні мен ұннан жасалады және адам денсаулығына өте пайдалы. Жетісін дастарханын дайындау Наурыздың ең негізгі символы хафтсин дастарханы. Ол барлық үйлерде жайылады. Бағзы замандардан бері бұл түрлі түсті дастарханға С әрпінен басталатын жеті өсімдік пен тағам қойылады. Сип, алма, сабзе, көкшөп, санжет, жидек, сумақ дәмдеуіштердің бір түрі, сир, сарымсақ, серке, сірке суы және саману, бидайдың өскінінен пісірілген тәтті тағам. Бұған қоса басқа да тіске басарлар, Құран кітабы, айна, майшам, боялған жұмыртқа, қызыл балық, нан мен тағамдық шөптер, гүл, раушан гүлінің суы, тыйын және тағы басқалар дастарханға қойылады. Әр өңірдің тұрғындары бөлекше дастархан жаяды. Жылдың соңғы күнінде тағамдық шөптер қосылып пісірілген күріш пен балық етін жеу. Жыл ауысар күннің кешінде әр үйден тағамдық шөптер қосылып пісірілген күріш пен көкөс сабзи, жұмыртқа араластырылып пісірілген тағамдық шөп пен балықтың иісі шығып жатады. Бұрынғы заманда әл-ауқаты жақсы жанұялар мұқтаж жандарға күріш, май, балық пен жұмыртқа таратып, олардың осындай кеште азықсыз қалмауына көңіл бөлген. Халықтың сенімінше, жылдың соңғы кешінде осындай тағам жеу жүрекке қуат беріп, көңілді көтеріп, өмірге қуаныш әкеледі. Бүгінде балық пісіру өте оңай, бірақ бұрынғы кезде оны бабына келтіріп пісіру қиын болған. Алдымен балық аулап, содан соң оны тұзды суға салып, сосын ыстап кептіріп тұздаған. Сөйтіп мейрам қарсаңында пісірілетін ысталған балық дайындалады. Наурыз мейрамы кезіндегі рәсімдер. Жылдың алғашқы күндері Иранда Айоми Наурыз, Наурыз күндері деп аталады. Бұл күндер арнай рәсімдер орындалады. Жетісін дастарханын айнала отырып, жаңа жылды қарсы алу. Бұл рәсім адамдардың бір жерде бас қосуымен қоса, мыңдаған жыл бойы жадымызда сақталған әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлердің атадан балаға берілуіне септігін тигізеді. Дастарханға айна жарық символы ретінде, майшам нұр мен жарқырау символы ретінде, бір кесе су пәктік белгісі ретінде қойылады. Айтып өткеніміздей, жеті сыйын дастарханына С әрпінен басталатын жеті зат қойылады. Алма, сірке суы, саману, сумақ, сарымсақ, жидек және көкшөп. Жыл ауысар кезде жанұя мүшелері дастархан басына жиналып дұға оқиды. Көрісу, қауышу. Наурыз күндері туысқандар бір-бірінің үйіне қонаққа барып, арада жылулық артсын деп бір-біріне айттық сыйлық береді. Наурыз мейрамының соңғы күндеріндегі рәсімдер. Табиғат күні. Наурыз мейрамы шаттыққа толы бір рәсіммен аяқталады. Жылдың 13-ші күні, яғни Наурыз мейрамының соңғы күні, халық табиғат аясына шығып, сиздабедар рәсімін орындап, осы күннен ең жақсы естелік қалдырады. Осы күні орындалатын рәсімдердің біріне, тілегеніңе жету үшін көк шөпті түйіп байлау жатады. Табиғат күні келгенге дейін ирандықтар қайда баратындарын таңдап белгілейді. Кейбіреулер саябақты таңдайды, басқалары қаладан тыс жерге барады. Үшінші біреулері үй ауласы мен бақта жиналып, осы күнді өткізеді. Әдетте бірнеше таныс немесе туыс жанұя бірге жоспар құрып, табиғат күнін бірге өткізеді. Көк шөпті түйіп байлау сиздабедар күнінде орындалатын ерекше рәсімдердің бірі. Ирандықтардың сенімі бойынша бұл күні тілек орындалу үшін белгілі бір ниетпен көк шөпті байлау керек. Егер түйін шешіліп кетсе, тілектер орындалып, қиындықтар шешіледі. Тілектердің ішінде ең көп танымалы жігіттер мен қыздардың бағы ашылуын тілеу. Олар бұл күні жан жолдасын табу ниетімен көк шөпті байлайды. Қыздар шөпті байлап жатып, келер жылғы сиздабедарге дейін күйеуімнің үйінде бала құшақтап отырайын деп ниет етеді. Осымен Наурыз мейрамы кезінде орындалатын рәсімдер аяқталады. Наурыз құтты болсын. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.
زنده رود هم صدایی زنده رود.